Vispirms viņa man uzrunāja, vai man interesētu tāda ideja, un vai es esmu interesēts, un kā es uz to skatos. Protams, ka es pats centos to apdomāt, saprast, vispirms saprast tās kļūdas, varbūt, kas iepriekšējā reizē neizdevās, un, protams, ka ilgi man nebija jādomā, uztaisīju nelielu prezentāciju par to, kā es redzu virzību nākamajos gados tieši ar spēlētājām, kurus spēlētājs varbūt tās, kuras būtu galvenās un kā tas viss izskatītos. Un jā, tad šodien liels paldies Latvijas Basketbola savienības valdei par doto unikālo iespēju un centīšos, cik man ir iespējas pierādīt. Es domāju, ka arī TTT kluba spēlētājs dažus noteikti gadu laikā varētu kļūt par Latvijas izlases līderiem. Es vismaz tā gribētu ticēt, un FIBA ir loks speciāls, kad mums nav spēles, līdz ar to nevajadzētu būt nekādām problēmām ar darba apvienošanām, jo vienkārši tā ir tāda oficiālā FIBA nedēļa, kur klubu spēles nenotiek, un līdz ar to var strādāt ar nacionālu izlasi. Noteikti tā svarīgākā lieta, man vienkārši nebija tik liela pieredze ar sieviešu komandu strādājot ar spēlētājām. Daudz labāk noteikti tas iepazīstins, viņas iepazīstins visu procesu, kādas lietas ir strādā vairāk, kāds varbūt netik ļoti, un cik svarīgi ir katra detaļa konkrētajā spēlē, katrā logā. Laikam tās būtu tās pamatlietas, kas jāievēro no pirmās dienas, ka katram uzbrukumam, katrai aizsardzībai ir milzīga nozīme. Kamēr nav oficiāli nekas bijis, es negribēju tur īpaši iedziļināties un pievērst tam lielu uzmanību, jo kamēr vēl nekas nav oficiāli parakstīts un izdarīts un nolemts, īsti tam nav nozīmes, bet es aptuveni redzēju, jā, un tagad noteikti būs jāpastiprināt uzmanību, bet vispirms jau man tomēr šobrīd ir komandas darbs svarīgāks, ir jāgatavojās Eirolīgas izspēlē kvalifikācijā. Šobrīd diezgan sarežģīti mūsu reģionā, Baltijas reģionā atrast pretinieku, kas varbūt ir nevis, negribētu nevienu pretinieku necienīt, bet pretinieku, kas varbūt ir jau konkrētā brīdī gatavs. Daudz komandas tikai tagad uzsāk gatavošanos posmu, līdz ar to varbūt viņš jau nav sasnieguši savu optimālo formu, bet mums savu optimālā forma ir jārāda jau pēc 5 dienām. Līdz ar to bija lieliski iespēja, paldies klubu vadībai TTT, ka mums nodrošina iespēju spēlēt Polijā pret Eurolīgas komandu Ljubljinu un pret Poznanes komandu, tā kā tās būs divas ļoti labas pārbaudes, lai redzētu, kur mēs esam. Mērķis arī bija pagājušajā sezonā atgriezties šajā līmenī, kur mēs esam šobrīd. Es gribētu šo līmeni noturēt, un ir ārkārtīgi liels prieks. Arī pateicību gan Rīgas domai, gan Rīgas satiksmē, ka mums ir iespējas tik laicīgi sākt un atgriezt vienu no titulētākajiem klubiem uz Eiropas skatuves. Paši izkritām ārā no tās aprits no Eirolīgas pamatturnīra, kur mēs bijām nodrošinājuši vietu pēc lieliskā snieguma. Tagad ir atkal jauna iespēja, jauna izaicinājuma, un jāuztver to kā tāda milz iespēja sev atkal pierādīt visam klubam, un mēs uz to ļoti nopietni gatavojamies.